lai runātu par 12. saimas vēlēšanām, mūsu studijā Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars. Labrīt!
Labrīt!
Šobrīd tad durvis var vēlēšanu iecirkņi. Kā tam visam būtu šobrīd jāizskatās, kā tam būtu pareizi jānotiek?
Es domāju, ka viņi visi ir atvērušies šodien. Tie, kas Latvijā strādā, apmēram pusnaktī pēc mūsu laika jau atvērās Austrālijā, un tur jau tā kā ir krietnā pusē darbs. Tātad uz šo brīdi ir pirmkārt jābūt, protams, visiem komisijas locekļiem uz vietas, un nu, jau būtu jābūt arī aizblombētām vēlēšanu kastēm, pareizi sakot, viņu vākiem. Spraugas ir vaļā, ir sagatavotas vēlētāju veidlapas, ir reģistrēts, kurš reģistrēs, informācija tiek uzskaitīta, pie durīm ir viens, kas pārbauda dokumentus, nu, apmēram tā, novērotāji nāk, novērotājs reģistrē, novērotājs atnākšanas brīdi uzrāda savus dokumentus, uzrāda savu pilnvarojumu, pilnvarojums uz viņa atrašanās brīdi paliek pie komisijas uz to brīdi, kamēr viņš komisijā viņam izteica novērotāju karti, nu, lai izvairītos no kaut kādām atšķirības zīmju lietošanām, viņiem tiek ierādīta vieta, lai viņi var labi redzēt, bet netraucē procesu, nu, apmēram tā kaut kā.
Ir kādas ziņas par to, vai visi vēlēšanu iecirkņi ir sākuši darbu?
Šobrīd nav informācijas, ka kāds nebūtu sācis darbu. Diemžēl es uz studiju atnācu jau tajā brīdī, kad vēl bija šis atvēršanas brīdis. Es domāju, ka tad, kad es aiziešu atpakaļ uz biroju, es jau varēšu pārliecināties par to, ka viņi ir atvērušies un informāciju par šo faktu ir atsūtījuši.
Bet tie vēlēšanu iecirkņi, kas darbu sāka agrāk, piemēram, jā, kā Austrālijā?
Jā, par to informācija ir, viņi ir uzsākuši darbu un tur viss notiek. Nu, un par tiem, kas mums atrodās Amerikā, par tiem, protams, tiem vēl nav, jo viņi vēl guļ.
Kas uz šīm vēlēšanām īpaši ir jāzina vēlētājiem?
Nu, tā īpašā lieta, par ko es tā kā esmu sapratis, ka daudz brīnās, kāpēc nav saņemts paziņojums par to, ko jādiet uz vēlēšanām. Atšķirība ir tā, ka nav iepriekš sagatavotu sarakstu, līdz ar to cilvēks nav piestiprināts pie kāda konkrēta iecirkņa, un arī likums neparedz šādu paziņojumu izsūtīšanu. Var iet pēc nosacījumiem uz jebkuru iecirkni, tomēr es aicinātu iet uz to iecirkni, kur piedalījās vēlēšanās Eiropas parlamentu vēlēšanās. Tas nozīmē tuvāk pie deklarētās dzīves vietas. Protams, ja cilvēks tur atrodās, jo pāriešana uz citu kādu pa ceļam pilsētas centrā nobalsošanas iecirkni, tas varētu aizņemt krietni daudz vairāk laika.
Jo?
Jo tādēļ, ka tādu cilvēku, kuri uz labu laimi ejot atrod tikai centrā šo iecirkni, ir diezgan daudz. Un tas nozīmē, ka tā rinda, kas tur izveidojās, pat maksimāli palielinot jaudu vairāk kārtīgi, salīdzinot pret citiem iecirkņiem, vienalga viņi ir ierobežota. Un tas nekas, ka viņi ātri iet uz priekšu. Tas rindas fakts jau ir šokējoši mūsdienās.
Kas ir jāzina tiem cilvēkiem, kuriem nav pases, bet ir šīs persona apliecinošās apliecības?
Mums apmēram 27 tūkstoši bija tā cilvēki, kuriem pases nebija un bija tikai persona apliecības. Līdz vakardienai bija iespējams izņemt vēlētāju apliecības, kas to ir izdarījuši. Tiem ejot uz iecirkni jāuzrāda gan viens, gan otrs dokuments. Vēlētāju apliecībā tiks iespiests piedogs pēc tam, kad būs salīdzināts ar ID karti un ar personu. Un šī vēlētāja apliecība paliks iecirknī. Iecirkņa komisija apakaļ vēlētājiem viņi nedos. Un tālākā procedūra ir līdzīga, ka, kā ar, ja ietvar pasi ierakstīts, tiek vēlētāja sarakstā, cilvēks parakstās, saņem vēlēšanu aploksni, 13 vēlēšanu zīmes, iet, dodās uz kabīni, izvēlās vienu zīmi. Ar to viņš atdod savu balsi konkrētam sarakstam, ar to viņš palīdz pārvarēt šim sarakstam 5% barjeru, lai kurā vēlēšanā apgabalā viņš par to nebalsotu. Ja ir kādi īpaši ziņojami šiem kandidāti, tad plusu rombā ieliekot, viņš palīdz šim kandidātam viņa izredzējumu kļūt ievēlētam, savukārt svītrojot, nu, tādas izredzes samazinās. Un šī plus un svītrojuma likšana ir ļoti būtiska. Protams, pie nosacījuma, ja saraksts ir pārvarējis 5% barjeru. Jo tad jau nākušais jautājums ir, kurš tieši ieņems šīs dažas vietas, kuras vēlēšana apgabalā šim sarakstam tiks.
Par šo svītrošanu varbūt mazliet detalizētāk, lai būtu pilnīgi pareizi. Tad, lai ievilktu plus zīmīti kādam no kandidātiem, šajā rombā ir jāievelk krustciņš.
Tieši tā.
Kā pareizi ir izsvītrot? Ir jāizsvītro vārds uzvārds? Jā. Un kas rombiņā notiek?
Ir jāizsvītro vārds uzvārds. Ja vārds uzvārds ir svītrots, rombā nav nekādas vajadzības neko vairs vilkt. Ja tas švīka ir garāka un ievelkās tai skaitā romba teritorijā, nu, tas nedod dubultu svītrojumu, tas vienalga tikai viens svītrojums, un noteicošais, uz ko skatās, ir vārds uzvārds. Savukārt, ja ievelk tikai rombā horizontālu līniju, tad tas nozīmē, ka cilvēks nav ielicis neko, tikpat kā viņš būtu ielicis tur punktu vai tikai paskatījies uz to rombu ar acīm.
Tad, ja grib izsvītrot kādu personu, tad ir jāiznosvītrā pilnībā vārds uzvārds ar rombu nepietiek.
Viennozīmīgi. Savukārt, ja gribi kādam palīdzēt, tad nav vajadzīgs viņu apvilkt, nav vajadzīgs nekādus uzrakstus rakstīt, mēs par tevi turies. Vienīgais veids ir ielikt krustiņu vai plusiņu rombā. Citas atzīmes, kā kāsīši un smaidiņi, nu, nekas netiek skaitīts kā pozitīvs šim kandidātam. Protams, nebojā zīmi. Zīme, kā tāda par partiju ir nodota, bet mums taču ir svarīgi, lai noteiktu pēc šīm atzīmēm, kurš tieši tiek ievēlēts. Tādēļ es aicinu lietot tos apzīmējumus, kuri tiks uzskaitīti, atbilstoši tam, kā to likums mums ir noteicis.
Vēl atgriežoties pie šī jautājuma par ID kartēm, ir kāda secinājuma, kāpēc tik maz cilvēki ir izņēmuši vēlētāju apliecības?
Es pieņemu, ka šeit varētu būt diezgan daudz un dažādi minējumi, gan tehniska rakstura, gan varbūt arī kādi dziļāki, kādi emocionāli vai vēl kādi. Manuprāt, svarīgākais bija tas, ka šiem cilvēkiem tika atrasts risinājums, kur viņi varēja vienreiz aizējot uz PMLP nodaļu šādu karti saņemt, jo pretējā gadījumā, ja tāds risinājums netiktu sagatavots, tad būtu jāiet vismaz divas reizes, lai dabūtu pasi, un vēl jāmaksā 28 eiro, kas, manuprāt, nebija tāds, nu, saprātīgs. Šis varbūt arī nav tas pats ērtākais priekš paša vēlētāja veids, ja vēlētājs varbūt tomēr gribētu, lai viņam pienes klāt, bet tad tas resurss, kas būtu jāsamaksā visiem pārējiem, būtu jau nesamērīgs. Nu, tas kompromiss nekad neapmierina pilnīgi visus, bija tāds, ka tās kartas tika sagatavotas šiem cilvēkiem, un viņiem bija jāaiziet uz nodaļu pakaļ.
Kāda jūsu rīcībā ir informācija saistībā ar potenciālajiem draudiem, kad varētu pirkt vēlēšanu balsts, kāda signāla no drošības struktūrām par šādiem riskiem ir?
Nu, vispirms par kārtību vēlēšanu dienā, tātad valsts policija ir pievērsusi īpaši, protams, uzmanību šai vēlēšanu dienai. Jā, tiek novērot kādu pārkāpumu, tad ir aicinājums zvanīt uzreiz un par to informēt, par 110 telefonu. Ir drošības policija arī jau seko, kā saka, nu, pārauga situāciju, atsevišķi signāli vai, nu, kaut kāda augsne, ka dažos rajonos varētu kaut kādas aktivitātes būt, bet ne konkrēta pirkšana, bet kaut kādas aktivitātes, ka brieda tā kā bija, bet viņi sekotam visam līdz, un man, cik es zinu, tad ir arī gatavi, kad dienā, ja sāks realizēt kādas pretlikumīgas darbības, tad ir arī sagatavots, kā šos cilvēkus apturēt, teiksim, tā šajās darbībās.
Uz šīm vēlēšanām šī augsne ir kāda īpaša, tā teikt?
Nē, protams, tad, kad ir vēlēšanas, tās ir politiskās kaislības, un cilvēki ir, nu, kā saka, uzvilkti, un vēlme nokļūt pie laba rezultāta, dažkārt neaprobežojās tikai ar skaidrošanu un savu ideju klāstīšanu. Nav nekas īpašs tāds. Man pat, es gribētu teikt, kopējais iespējas radies tāds, ka to cilvēku skaits vai to sarakstu skaits, kas kaut ko, nu, kaļ perina, ir tā kā samazinājies. Es domāju, nu, sliktā nozīmē, kādus plānus kaļ, ko nelikumīgi darīt, jā. Bet, nu, izslēgt jau nu galīgi ar neko nevar.
Kad varam gaidīt vēlēšanu rezultātus, cik ilgā laika posmā pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas?
Nu, tā orientējošā kārtība. Protams, tas ir atkarīgs no tā, cik liels ir iecirknis. Pirmajās divās stundās mēs saņemam informāciju pēc sarakstu noslēgšanas, cik ir piedalījušies vēlētāji vēlēšana dienā iecirknī, cik ir nobalsojuši mājās, cik ir nobalsojuši nodevus balžu labāšanā un cik no tiem ir atnākuši un šo balsojumu izmainījuši. Pēc tam nākošajās divās stundās, acīm redzot, mēs saņemsim lielo masu informācijas par to, kā ir... Vai, teiksim, sāksim saņemt informācijas, bet šī pasteidzos to lielumus, kā es atdalīšās simpātijas starp partijām, un tad jau kādiem četriem, acīm redzot, mēs sāksim saņemt arī informāciju par plusiem un svītrojumiem. Nu, un sestdien no rīta beidz darbu iecirkņi Kalifornijā un Kanādā, kas ir galējākie, un tad, nu, laiks, kamēr viņi saskaitīs, droši vien, būs vēl diezgan liels, vēl viss svētdien paies. Tā kā, nu, nestoties uz to, tomēr es domāju, ka mums jau naktī uz rīta pusi būs tāds tendens, mēs varēsim vērot un varēsim jau spriest, kāds varētu būt nākošais parlaments.
Tie, kas balsts nodevuši glabāšanā, arī reizē ar vēlēšanu iecirkņiem šīs balsts vērs vaļā?
Jā, šīs balsis neatvērtās, aizblumbētās kastēs saglabājās līdz sestdienas vakaram astoņiem. Neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir atnācis pārbalsot vai nē. Ja viņš ir atnācis, tad šis fakts tiek fiksēts vēlētājs sarakstā. Un tikai pēc astoņiem vakarā, kad var vaļā šīs kastes, šīs reģistrācijas aploksnes tiks nošķirtas no pārējām un viņas neatvērtas tiks iesaiņotas. Lai tālāk nodotu iznīcināšanai, savukārt tie, kuri nav pārbalsojuši, tad viņa reģistrācijas aploks tiks taisītas vaļā, vēlēšana aploks tiks sajaukts kopā, nu, lai šī anonimitāte rodās, tas viss notiek komisijas un ortoja klātbūtnē, un pēc tam, kad taisa aploks vaļā, jau vēlēšana zīmes sajaucās kopā ar visām pārējām vēlēšana zīmēm.
Es teikšu jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu, atgādinu, ka mūsu studijā bija Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars. Paldies!
Paldies! Ir